Hyvää sunnuntaipäivää teille kaikille. Aiheemme jatkuu, jota on tässä parina edellisenä raamattutuntina käsitellyt, joka nivoutuu pääasiallisesti Jaakobin elämään. Ja täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan 32. luku, täällä sanotaan, jossain vaiheessa Jaakobin vaellusta, että mutta Jaakob kulki tietänsä. Tämä hyvin kuvaava Jaakobin elämään nähden, se oli hänen tiensä. Muutamalla ajatuksella vaan menneisiin aiheisiin ja asioihin, mitä olemme täällä kuulleet, että kaikki mukaan pääsisivät. Jaakob, jonka nimi oli pettäjä, suomeksi käännettynä, tai kantapää. Jotkut kääntäjät ovat jopa sanoneet alati vikuroiva. Hänen elämänsä liittyy isä, äiti, hänen veljensä siellä alkutaipaleella, kunnes sitten lopulta Jaakob jää yksi Jumalan kanssa. Ja tähän väliin meidän kilvoituksemme usein jää ja aina jää. Me lopulta jäämme selvittelemään välejä Jumalan kanssa. Esaun elämä oli pinnallinen, maailmallinen. Hänen vetosi nyt hetkessä olevat haasteet. Hän ei nähnyt tulevaisuuteen. Jaakob puolestaan oli mies, joka kyllä janosi Jumalaa. Hän janosi siunausta. Hän kävi kauppaa luonteensa mukaisesti. Hän oli manipuloija. Asioitensa järjestelijä, ja siellä ei Jumalaa mainita alkutaipaleella Jaakobin elämässä ollenkaan. Koska Jaakob on meidän pyhityselämämme yksi esimerkki ja niiden kipujen ja koulutusmenetelmien esimerkki, niin siksi nostan jälleen tämän esiin. Paavali sanoo itsessään, niin kuin täälläkin jo mainittiin, minussa se on minun lihassani ja sun mitään hyvää. On vain niin yllättävää joskus, että hyvänen aika, tätäkö minusta löytyy. Se on vähän sillä tapaa, niin kuin appiukko oli kaihin leikkauksissa tässä joku vuosi sitten. Ja siinä oli hänen petitoverinsa samassa huoneessa, jolta oli kaihin leikattu. Ja kun hän sitten lopulta menee peili eteen, hän hämmästyy, että hyvänen aika, kuinka ryppyinen minä olen. Mitähän se minun vaimoni minusta sanoo? Hän ei vain itse ollut nähnyt näitä ryppyjä. Tällä tapaa meidän elämämme on joskus, me kuljemme omaa tietänsä, omia valintoja tehden, niin kuin Jaakob teki. Esau puolestaan, joka oli pinnallinen, joka luonteensa puolesta oli mukiin menevä tämmöinen väljämies metsästä ja isän rakastama, kun puolestaan äiti rakasti Jaakobia, siinä näkyy se vanhempienkin virheellisyys ja rajallisuus. Kukaan ei meidän kasvattajana ylioppilasattua vielä saa. Jos täällä on joku, niin ilmoittautukaa minulle. Mä kysyn sinulta muutaman neuvon sen jälkeen. Mutta Jaakob lähti äitin neuvosta, pakeni veljänsä ja veljensä vihaa, murhan aikeita. Hän aikoi tappaa veljensä. Näin paeten vielä verukkeiden suojassa äiti esitteli pojan isälleen tai pojan asian isälle, että en salli nähdä, että tuo Jaakob menee hettiläisten kanssa naimisiin niin kuin Esau. Ja näin isä lähettää poikansa, kun Jaakob sitä ennen vielä oli petoksella anastanut itselleen siunaukseen. Ja senhän me ymmärrämme, että koskaan emme siunausta saa petoksella. Se on niin kuin se Savon saarnaaja aikanaan sanoi, että elkää työ hyvät rantasalamme lähet luulkot työ kepulkonsteilta taivaaseen piäsentä. Ei sinne mennä näin. Mutta Jaakob teki tämän ja näin hän lähti ja hän saapuu Laabanin luo. Hän ihastuu siellä kauniiseen nuoreen naiseen ja Laaban käyttää tätä tilannetta hyväkseen. Hän oli kertonut Laabanille kaiken, mitä kotona oli tapahtunut. Ja siellä oli vastaava Jaakobia vastaava vastapaino aina me elämämme saaminen. Hän ottaa ja sitoo Jaakobin itseensä, palvelukseensa, ja näin ollen hän palvelee 7 vuotta, ja kun hän aamu valkenee, niin mikä lie ollut Jaakobin tila illalla, kun hänen viereensä oli tuotu Leija, hän kokee syvän pettymykseen. Siellä onkin kokonaan toinen nainen kuin hänen rakastamansa nainen. Laapan sanoo, palvele vielä 7 vuotta, niin sitten saat. Kyllä sinulle annetaan Raakelkin, mutta sinä palvelet minua 7 vuotta. Näin meidän elämän valinnat sitoo meidät määrättyihin Jumalan ohjelmiin tai oikeastaan meidän itse valitsemiin koulutusperiaatteisiin. Pyhitys ja pyhityselämä ei ole aina helppoa. Vai onko se jollekin ollut? Kun me laulamme, että aina on Jumalan sana meidän miekkamme ja aina se on meidän voimamme, mutta kyllä me usein yritetään itse. Näin se tulisi olla, että se olisi aina meidän voimamme. Muulloinkin kuin täällä meidän kokouksissamme, mutta Jumala johtaa meitä ja Jumalan tiellä nämä meidän valintamme sitten muuttuu kaitselmukseksi, armon hallinnaksi, huolimatta siitä, jos ja kun me janoamme vain Jumalaa, me etsimme häntä. Joku on sanonut näin viisaasti, että Jumala rakasti meitä niin paljon, että hän kutsui meidät sellaisenaan kuin me olimme. Mutta hän rakastaa meitä liikaa jättääkseen meidät sellaisiksi kuin me olemme. Tähän me voimme ihan sanoa aamen. Aarre on saviasti ja hän tietää meidät tomuksimme. Joskus ajattelemme Raamatun patriarkoista sellaista illuusioajattelua, että ne oli valtavia ihmisiä. Ei, ne oli Jumalan kouluttamia, Jumalan kasvattamia. Ja lopputuloksessa näemme sitten, mitä heistä tuli. Jaakobista ei tullut Kristuksen Jeesuksen esi-isää heittämällä ja ikään kuin helpolla. Ja kaikki olisi ollut vain sitä, että halleluja, hyvin menee. Pohjanmaalla tavattiin sanoa, että hyvin vaan pakkaa menemään, vaikka ei yritäkään. No se on sitä pohjalaista ylpeyttä. Ei se mene aina hyvin. Vaan juuri sen tähden, että meidän lihassamme ei asu mitään hyvää. Sen tähden se on niin kivuliasta. Ja monet valitsevat väärin sen edessä. He kääntävät selkänsä Jumalalle ja ajattelevat, että maailma antaa parempaa. Ei, maailma ja synti johtaa aina tuhoon. Se vie aina pois todellisesta onnesta. Pyhityksen tie, vaikka se on kivulias, se on kuitenkin autuas. Ja niin kuin viime kerralla sanoin, sitten kun Jumala sanoi Jaakobille, sitten kun lähdön aika tuli, että mä oon nähnyt kaiken. Ja tämä on se sellainen paradoksi. Hän on nähnyt kaiken. Hän sallii ja hän siunaa. Saarnaa ja kokee elämässä noustessaan tälle paikalle. Joskus pyhä henki alkaa siunata kuulijoiden tähden, työnsä tähden, nimensä tähden, mutta kun ovi pistetään tänne kiinni, alkaa usein taistelut. Eräs veli kysyi minulta jossain elämäntilanteessa, että Esko, kuule, kuinka sä voit saarnata? Mä sanon, että mä saarnaan sanaa enkä itseä. Sen tähden mä voin. Paavali sanoi, että mä oon ulkoapäin ahdistusta, sisältäpäin taistelua ja niin edelleen. Jumala kuljettaa meitä tiellä. Hän sallii meidän elämäämme vaikeuksia, hän sallii meidän kasvatusta, hän sallii meille koulutusta. Ja sellainen evankeliumi, joka ei sisällä myös kärsimyssanomaa. Sitä, että me taistelemme, niin se ei johda ihmisiä vapauteen. Vaan kun vaikeudet tulevat, silloin he luopuvat ja ajattelevat, että ei tämä ollutkaan sitä, mitä se oli. Tämä on pelastuksen tie, mutta tämä on myös pyhityksen tie. Jeesus sanoo, tulkaa minun tyköni te työtä tekevät ja raskautet. Niin mä annan teille levon. Hän puhui sen niille ihmisille, jotka taistelivat tullakseen pyhäksi Jumala edessä tai otolliseksi. Jeesus sanoi, siihen tarvitaan vain kun sinä tulet minun tyköni. Minä annan levon sinulle. Helvetin tuomio katoaa. Se tuomio, joka pelottaa, se katoaa sinun elämästä. Mutta sitten hän sanoi, että oppikaa minusta. Se johtaa meidän pyhitykseen, sillä minä olen mikä? Hiljainen ja nöyrä sydämeltä. oppikaa minusta. Meidän rukouksemmekin on joskus niin minä ja itseämme täynnä. Meidän rukousaiheemme, me jo ohjaamme usein, kun me esitämme rukousaiheen. Herra, anna meille sitä ja tuo meille sitä ja tuo meille tätä. Kun meidän pitäisi pysähtyä, Herra, mikä oikein on sinun tahtosi kaikessa tässä? Myös seurakuntana. Me sidomme Jumala omiin rukousaiheisiin ja ihmettelemme sitten, kun ei vastauksia tule. Ei, koska me emme ole pysähtyneet kuuntelemaan Jumala edessä. Mitä Herra tahtoisi? Ja kun me löydämme hänen tahtonsa, ei tarvi niin paljon hikoilla ja yrittää, vaan Jumala saa meissä otteen ja ohjeen. Mutta näin se ei aina helposti käy. Nyt kun me avaamme Jaakobin elämästä tämän 31. luku uudestaan. Siellä sanotaan, Jaakob kulki tietää. 32. luku alussa. Mutta täällä sanotaan näin. Mutta hän sai kuulla, että Laabanin pojat puhuivat näin. Jaakob on anastanut kaikki, mitä isämme omisti. Isämme omaisuudesta hän on hankkinut itselleen kaiken tämän rikkauden. Ja Jaakob huomasi Laabanin kasvoista, ettei hän ollut häntä kohtaan niin kuin ennen. Ja Herra sanoi Jaakobille, palaja isiesi maahan ja sukusi tykö, minä olen sinun kanssasi. Jaakobilla oli ollut Jumalasta sellainen käsitys, että hänen armonsa ostetaan. Te muistatte, siellä palataan vielä siihen. Hän näkee unta taivaasta, antikaput laskettu alas maahan ja Jumala sanoo, minä johdatan sinua, mä kuljetan sinua, mä tuon sinut tähän paikkaan takaisin ja niin edelleen. Ja kun Jaakob herää unessa, hän sanoo, että totisesti tämä on se, miten sillä sanotaan, Jumalan paikka jotenkin, mutta sanoo, enkä minä sitä tiennyt. Ja sitten hän sanoo, että no herra, jos sinä teet sitä, jos tätä, niin sitten mä annan sulle 10. Jumala oli kaiken aikaa Jaakobin kanssa ja hän sanoi, minä olen sinun kanssasi. Emme me osta Jumalan armoa. Vaikka uhraisit talosi omaisuuden, kaikki ne, et sinä osta Jumalan armoa. Se on vain tuotu meille Kristuksessa ja vain hänessä. Mutta Jumalalla on hirmu pitkälti työtä meissä, että me käsitämme tämä, että ihmisen olemus, ihminen itsessään materiaalina, hän on vain save ja hän on vain tuo. Ja Jumala ottaa sen käsittelyynsä, Jumala ottaa sen koulutuksensa ja ohjauksensa ja vuosien saatossa muovaa meistä jotain sellaista, mitä emme itse tahdo. Kun sinä olit nuori, sä menit minne tahdoit, mutta kun sä vanhenet, sinut vyöttää toinen ja vie sinut minne et tahdo. Ja tässä se on se kipu. Muutoksen kipu, pyhityksen kipu, jota Jaakob esitti. Nyt Jaakobin elämässä piiri alkoi pienetä. Lähde. Minä olen sinun kanssa, mutta Jaakob, kun lyhennämme vähän tätä storia, niin lähtee paeten. Ei hän kerro Laabanille mitään, vaan hän lähtee karkuun. Ja sillä 31. luku ja 31. jae sanoi näin. Jaakob vastasi, sanoi Laabanille, minä pelkäsin, sillä ajattelin, että sinä riistäisit minun tyttäreni. Ihminen, jolla on sovittamattomat asiat. Ihminen, joka on tasapainoton. Se ei päässyt Jumalan armon lepo jostain syystä. Hän on aina pakenija. Hän on aina puolustautuja. Me mieluummin juttelemme, kun tulee tilanne, joka lähestyy meidän heikkoa kohtaan, niin me alamme puhua vaikka heinän teosta, niin kuin ennen vanhaa sanoi. Meidän kokemuksemme polttaa meissä. Se on vähän niin kuin lapsena oltiin lusikka piilosilla ja tehän muistatte, kun lusikka piilotettiin jonnekin nurkkaan, sinne pikkusen jäi näkyviin. Ja kun sitä etsintiin, toiset sanoivat, että polttaa, kun lähelle pääsi. Oottahan te kaikki leikinneet siitä. Jaakobin kohdalla oli tällä tavoin, se alkoi polttaa tuo asia. Ja sillä tapaa, kun Jaakob lähti kotoa, hän lähti myös jälleen Laabanin luota paeteen. Vaikka Jumala oli sanonut, että minä olen sinun kanssasi. Tällaisia me olemme rakenteeltamme. Jaakobia ei esitellä pyhänä hurskaana patriarkkana tässä vaiheessa, vaan oli savea, hän oli ihminen, itsekäs manipuloija, niin kuin meidän lihamme myös on. Se on vaan aina se havahtuminen kuin sillä ryppysellä miehellä, kun silmät oli leikattu. Se on aina vain tulee uudestaan, että aha. Ja oikeastaan asia on näin. Mitä lähemmäs Herraa ja mitä kypsemmäksi me muutumme, sitä syntisemmäksi me itsemme näemme. Emme enää tarjoile itsemme tähden Herraa. Eiköhän jätettäisi nämä sävelet jo kotiin. Minä pelkäsin korjaamattomat asiat, toivat peloon. Kun he lähtivät, Jaakobin elämässä oli kaiken näköistä roinaa. Siellä oli perheriitoja, aviopuolisoiden kateutta. Siellä oli kotijumalat mukana, ettei ei kovin pyhä ollut tuo mie. Myöhemmin ne kyllä haudataan, mutta tuossa vaiheessa Jaakobi puhuu Jumalasta isänsä ja Abrahamin ja Iisakin Jumala, ei omana Jumalana. Myöhemmin hän sen toteaa kyllä, että hän on myös minun Jumalani, joka on kainut minua tielle. Jaakobin oma arvio, vielä kun luemme 30:33, siellä sanoo, että minä olen rehellinen mies. Minä olen rehellinen. Hän oli kuitenkin Jumala edessä ja Jumala sanoikin myöhemmin, sinä tosin olet Jaakob. Ja aina hebrealaisessa, juutalaisessa kulttuurissa nimi merkitsi luonnetta, voimaa ja tällaisia asioita. Se ei vaan merkinyt nimeä. Ja näin Jumala puhuttelee Jaakobia. Mutta Jumala ei sallinut sitten Jaakobin paeta enää, vaan nyt alkoi koulutus, joka alkoi polttaa niin kuin lusikka piilosilla. Täällä 31. luku, ja nyt luemme sitten 22. jae siitä eteenpäin. Mutta kolmantena päivänä Laabanille ilmoitettiin, että Jaakob oli paennut. Silloin hän otti mukaansa heimonsa miehet ja ajoivat häntä takaa 7 päivän matkaa ja saavuttivat hänet Gileadin vuorilla. Voi mikä helpotus olisi ollut Jaakobille, jos hän olisi lähtenyt sieltä sopien keskustelle neuvotelle. Mutta Jumala tuli aramilaisen Laabanin luo unessa yöllä ja sanoi hänelle, varo, ettet puhu Jaakobille hyvää, etkä pahaa. Oletko miettinyt tällaista asiaa koskaan? Jälleen sama. Minä olen nähnyt kaiken. Minä tiedän kaiken. Hän sallii ja siunaa. Ja kun hän päästää Laabanin irti jälleen kohdatakseen Jaakobissa jonkun elämän osan tai luonteen osan. Hän päästää Laabanin irti Jaakobin perään, mutta sanotaan varo. Oi kuinka uskollinen Jumala, varo, ettet puhu hyvää etkä pahaa. Miksi näin? Siksi, että Laaban oli vielä tai Jaakob oli muuttumaton, hän ei ollut patriarkka vielä silloin, mikä hänestä myöhemmin tuli. Jeesuksen esi-isä, Israelin kantaisä, hänen nimensä muutettiin, mutta tässä hän on vielä Jaakob. Sen tähden, että Jaakob oli muuttumaton, sanottiin, että puhu sitten hyvää. Jumala ei anna meille oikotietä näissä kysymyksissä ja taistelussa, vaan hän vie meidät usein ja aina hän tahtoo viedä meidät siihen polttopisteeseen, jossa me kohtaamme sen jonkun olennaisen osan, joka on esteenä sekä meidän hengelliselle elämälle, meidän lähimpiemme hengelliselle elämälle. Ja sen tähden siellä pistetään jarrut päälle, sanotaan varo, ette puhu hyvää. Tilanne ei ole vielä kypsä, siunaus ei vielä toteudu täydessä merkityksessä, vaan varo, ettet puhu hyvää. Mutta koska Jumala oli lupauksissaan kiinni, hänen tahtonsa on siunata meitä, älä puhu pahaa, minä olen luvannut varjella häntä. Ja tässä välimaastossa me emme aina tajua, me luulemme, että Jumala antaa vaan meille hallelujaa, tai sitten me ajattelemme, että Jumala syöksee meidät vaan itkuun, ei, me kuljemme tässä välissä. Se on Jumalan metodi tänäkin päivänä. Ja sen tähden, kun me ymmärrämme tämän, me emme luovu uskosta silloin, kun taistelut tulee. Ei ole tärkeintä meidän hengellisessä elämässä sittenkään armolahjat. Tärkeintä on se, miksi Jumala meidät kasvattaa ja mihin hän meidät tähtää. Paavali koki erikoisesti korintolaiskirjeessä, se tulee ilmi, kuinka hän joutui kuolemaan Kristuksen tähden, että elämä vaikuttaisi Korintossa ja korintolaisten kesken. Se on paljon tärkeämpää, mitä me olemme, mitä me elämällemme vaikutamme. Ja sen tähden, kun me tajuamme tämän, me alamme pyrkiä pinnalta syvemmälle. Se on niin kuin Sahimaa Jaakko sanoi sille nuorelle evankelistalle, joka sanoi, että pari vuotta, kun tässä oikein kunnolla porskutellaan, päästään pinnalle. Jaakko sanoi, että hyvä poika, pyri pinnan alle. Mutta tämä ei ole aina meille helppoa. Älä puhu hyvää eikä pahaa. Nyt kun sitten katselemme tuota tilannetta, tässä luvussa 31, siellä on pitkät selitykset. Siellä Jaakob jakeessa 41 kertoo sen oman kertomuksensa, jo 20 vuotta minä olen ollut sinun talossasi. Äitin piti pian kutsua poika takaisin sitten kun äitille sopii ja sitten kun pojalle sopii. Ja äiti oli tässä tilanteessa kuollut. Jumala on nähnyt minun kurjuuteni ja vaivannäköni. Kyllä, se oli totta. Ja hän ratkaisi viime yönä asiani. Laavan sanoo, tyttäret ovat minun tyttäriäni ja lapset ovat minun lapsiani ja karja on minun karjaani. Ja kaikki mitä näet on minun omaani, mutta minkä minä nyt mahdan näille tyttärille tai lapsille, jotka ovat syntyneet. Tule. Tehkäämme siis liitto keskenään. Ja siellä sitten päädytään tilanteensa, siellä rakennetaan kiviroukkiot ja alttarit ja siellä vannotetaan toisen toisiaan. Tai muista sitten, että kun tämän roukkion, tämän muistomerkin ohi tuut, niin muista, ette tuu sitten paha mielessä. Ei tässä ole vielä murtumisesta kysymys ollenkaan. Ja Jaakobista sanotaan täällä luvun lopussa 54, ja Jaakob uhrasi vuorella teurasuhri ja kutsui heimonsa miehet aterioimaan, ja he aterioivat ja olivat yötä vuorella, mutta varhain seuraavana aamuna Laapan nousi suuteen, eli sitten lapsia lähti kotiin. Joku on joskus sanonut tällä tavalla, että me kuullaan sellaisia ihmisinä, että me niin hankimme puolueet tukea aina toinen toisistaan. Varsinkin silloin, kun me ollaan vinksalla, me kyllä löydetään itsellemme aina joku, joka on minun kanssa samaa mieltä. Joku on sanonut näin, kerran saarnaa ja tuttava sanoi mulle, että ei tarvi olla kuin joku, joka sanoo, että Jumala on pyöreä, niin hänkin saa kannattajia itselleen. Kun se vaan sopivalla tunteella ja sopivalla vaikutuksella ja persoonallisuudella me voimme hirmu paljon pinnallisesti vaikuttaa omalla persoonallisuudella. Maailma puhuu karismaattisuudesta. Ei puhuta pyhän hengen aikaansaannista, mitä karisma tarkoittaa. Se lähtee sanajuuresta armo. Tässä Jaakob kerää heimonsa miehet ympärille ja siellä aaterioidaan ja siellä juhlitaan ja hyvä me pääsimme eroon Laabanista ja Laaban lähti teille ja muistettiin, että muista sitten, ette tuu paha mielessä. Meidän anteeksi pyyntömmekin on joskus tällainen. me pyydetään sen verran anteeksi, kun se on meille edullista. Me pyydetään sen verran anteeksi, että meidän maineemme puhdistuu. Sen verran, ettei kukaan vaan näkisi, mitä me todella sydämestä olemme. Ja tässä on sellainen tilanne. Siellä vannotettiin toisia. Mä muistan kaksi veljestä vuosien takaa. Niille tuli riita keskenään. Siunattuja uskovaisia. Niin kuin ne papukaija, joku kertoi se papukaija esimerkiksi. Sisarukset tuli kotiin aina, toinen vapaakirkkonen ja toinen helluntalainen. Ja vähän söivät toisia, kun oli siunattu. Ja kerran se papukaija oli päässyt irti ja kissat. Röykyttänyt verissä päin papuka ja huutaa sängyvalta, että kyllä oli siunattu. Tällaista meissä ikävä kyllä hirmu paljon. Me voimme vääntää jonkun kyyneleenkin, että voi surkeus. Ja ei kaikki kyyneleet esitä sitä, että me on murtuneita. Jumalan kohtaamia ihmisiä ei, siellä voi olla anteeksi pyynnössä myös itsekkyys. Ja näin oli Jaakobin elämässä. Mutta sitten siellä sanotaan 32. luku, mutta Jaakob kulki tietänsä ja Jumalan enkeleitä tuli häntä vastaan ja nähdessä heidät Jaakob sanoi, tämä on Jumalan sotajoukko ja hän antoi sille paikalle nimen Mahanaim. Muistan oikeastaan tästä aikana tämä aihe kukki vuosia sitten istui Australiassa raamattukoulussa. Raamattukoulun johtaja Pasto Muokan herätti erikoisesti tällä jakeella omankin tutkimisen, mitä Jaakobiin kuuluu, että mikä on arvo hengellisillä kokemuksilla. Niillä on oma arvonsa. Niillä on oma arvonsa. Että me tiedämme, Jumala kyllä kohtaa. Jumala on sidottu lupauksiinsa. Jumala on rakkaus. Jumala on armollinen. Hän on laupias ja hän on armahtava. Kaikki se, että Kristus tai se, että Kristus tuli maailmaan osoittaa, että hän on täynnä armoa meitä kohtaan. Mutta meidän kasvuun nähden, hengelliset kokemukset, profetioineen kaikki ne päivineen ilmestymisen ei vielä osoita siitä, että me olemme kasvaneet hengellisesti, kypsyneet. Niin kuin siellä Jeesus sanoo, olkaa täydelliset, siellä hebrean kielessä sanotaan, tai se tarkoittaa, olkaa kypsät. Se voidaan kääntää, olkaa kypsät. Niin hengelliset kokemukset ei sellaisenaan vielä vie meitä sinne, mihin Jumala sitten ajan mittaan pyrkii ja vie tahtonsa mukaan niin kauan kuin me pidämme hänestäkin. Hänellä on suunnitelma varten, meitä varten, hän toteuttaa sitä askel askeleetta, mutta meidän heikkoumme teemme tähden, Jumala ei voi sitä toteuttaa nopeasti. Jo itseäni kun katson, yli 40 vuotta uskossa, tänä päivänä joudun vielä tekemään parhaan. Tänä päivänä vielä tutustui hyvin ikävään puoleen itsessäni tämän tästä. Ei kaikki vieläkään ole valmista. Ja niin kuin Mauri Wikstein sanoi, että rajalla sitten viimeiset mutkat ohjuta. Tätä on pyhityskilvoitus. No nyt kuitenkin Jaakob näkee, siellä tulee Jumalan enkeleitä vastaan. Se enteili jotain Jaakobin elämässä. Se johti Jaakobia ratkaisupaikalle. Ja nyt sitten Jaakob jälleen luonteensa mukaisesti alkaa manipuloida. 6. jae. Sanansaattajat palasivat Jaakobin luo ja sanoivat, me tulimme veljesi Eesaan luo, hän on jo matkalla sinua vastaan 400 miestä mukana. Ei ollut mitään vastaanottokuoroa, että kiva veli kun tuli takaisin. Eli miekkamiehiä, en tiedä mistä Esau oli kaiken tuon joukon koonnut, ehkä vaimossa sukulaisista, ehkä näistä heettiläisistä. Hän oli puhunut heidät puolelleen, hän oli kosto mielessä ja niin edelleen. Ei mitään sellaista, niin kuin viimeksi sanotaan, punainen matto rullataan autki, tervetuloa Teneriffalta. Ei, siellä oli miekat mukana, siellä oli tarkoitus, että verta vuodatetaan, kosto elää, katkeruus elää. Se on kummallista katkeruus, kuinka se vuosikymmeniä voi elää meidän sydämissämme. Korjaamattomat asiat jäävät vuosiksi vuosiksi. Muistan erään miehen Australiasta, joka oli 75-vuotiaana. Hän itkee jotain tapausta, joka tapahtui hänelle 5-vuotiaana. Ei vieläkään hän ollut päässyt vapauteen ja irti. Me luulemme, että me ravistelemme ajan mittaan ja jätämme asiat hoitamatta ja kohtaamatta. Menetämme vapautemme, menetämme rukouselämämme, menetämme tuoreuden hengellisessä elämässä. Ja Jumala koko ajan tähtää eri asioiden, eri ihmisten kautta, että hei, muutos on mahdollista, muutos on odotettavissa ja muutos antaa sen, mitä sä oot kaivannut. Siellä on 400 miestä tulossa vastaan. Nyt hän alkaa jakaa porukkaa sitten ja ajattelee, että minäpä lepytän tuon miehen. Jaakobilla ei ollut varaa nyt pysähtyä. Pyörät pyöri ja meni eteenpäin. Huolimatta siitä, että enkeleitä tuli vastaan, Jaakobin mielen valtasi pelko. Hän manipuloi. Hän jakaa joukkoja. Kun mä oon pistänyt tänne vähän lukua noin karkeasti, minkä hintainen se Jaakobin soppa sitten oli, tai se siunauksen petos. Niin kuunnelkaapas, no, aika melkoinen. Pystyisikö maksamaan 200 vuotta, 200 vuohipukkia, 200 uutta, 20 oinasta, 30 kameli, siinä meni monta mersua, varsoinen 60, 40 lehmää, 10 härkää. 20 aasintammaa, 10 aasia, yhteensä 580 eläintä. Melkoinen farmari. Ja kaikki Eesaulle vain, että hän leppyisi. Se tulee hintoihinsa. Meidän muuttumattomuus voi tuoda hintoihinsa, antaa jopa meidän jälkipolviemme keskelle, että me itse ole muuttunut. Tämä on kivuliasta. Emme anna Jumalan kohdata meitä. Hän harrastaa liennityspolitiikkaa ja siellä jaetaan vaimot ja siellä jaetaan lapset ja eri porukat. Ja ykkönen, kakkonen, kolmonen kohtaa Esau ja Esau ihmetteli, että mitäs ihmettä tämä nyt sitten tarkoittaa. Mutta kun hän sitten vie vaimonsa ja lapsensa, virran yli 32-24 sanoja, Jaakob jäi yksinänsä ensimmäistä kertaa tavallaan elämässä, täysin yksi, joka on valtava hyvä asia, että Jumala saa jäämään meidät lopulta yksi hänen kanssa. Ja tähän Jumala tähtää. Ei riippuvaisia kenestä. Paavali oli jonkun verran nähtävästi päässyt siihen, kun hän sanoo korintolaisille, mä siitä vähät välitän, että te minua tuomitsette. Mä oon monta kertaa välittänyt, kun mua on arvosteltu ja ottanut tosi kipeätä. On selittänyt ja soittanut puhelimella ja niin edelleen. Kyllä. Mutta pikkuhiljaa huomaa Jumala haluaa, että älkää olko ihmisten orja, ei missään mielessä. Jos meitä arvostellaan, ei olla silloin. Jos meitä kehutaan, ei olla jäädä siihenkään ihmettelemään. Ei siinä mitään ihmettelemistä. Jaakob jäi yksi. Ihan yksi. Ja tämä on se ensimmäinen kohta, kun Jumala saa meidät ihan sille paikalle hiljaa odottamaan hän. Mä kun oon luullut, että on niin kauhean tärkeää, mitä mä teen ja missä mä saarnaan. Mä oon tullut siihen tulokseen, ei ole yhtään väliä, saarnaan minä tai en. Tärkeämpää on se, että vois kokea niin kuin Kristus, oppiakseen tuntemaan hänet siellä Filippiläiskirjeen 3. luvussa. Hänet, hänen ylösnousemuksensa voima ja hänen kärsimyksensä osaamis. Että sieltä lähdetään kokemuksessa, jossa meidän joskus se sisimmän tila täällä räyhää. Pohjalaiset ainakin räyhäävät, vaikka ne hymyilisivät eteenpäin, mutta täällä joku räyhää. että se räyhä sillä vaimenisi, niin tarvitaan Jumalan todellinen kohtaaminen. Jaakobilla oli temput nyt lopussa. Hän oli kaiken vienyt virran yli, mutta hän palaa, hän tietää, tuo virran yli ei ole menemistä, ellet sinä, Herra, minua siunaa. Ja täällä sanotaan, 25. ja 4. ja eteenpäin, silloin hän painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluun, siunauksen alkuun. Se oli siunauksia, kun minä teen ja kun minä olen siellä ja minä koseen sitä ja minulla on tätä. Ja huomakkaa nyt mitä minä ja jos ette te huomaa, niin minä suutun ja ihmettelen, miksei muut tee kuin minä vain tässä kaiken. Ja voi mikä ihana tuoksu leviää seurakunnan kesken. Oh, halleluja. Itsessäni kukoistaa valtaa, kun minä. Siellä iskettiin miestä lonkalla. Ja Jaakobin lonkan yriä. Veisi ja jänne, se oli voiman esikuva, inhimillisen voiman. Hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi, päästä minua, sillä päivä koittaa, mutta hän vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Nyt ei ollut enää halvasta siunauksesta, joka ostettiin tai petettiin. Nyt oli se, että Jumala, sinä minua siunaa, minulle varaa nousta tai tulla veljeni Jaakobin esiin. Nyt ei ollut äiti neuvomassa eikä tukemassa eikä antamassa johdatussa. Nyt hän oli kahden kesken Jumalan kanssa. Ei yksikään ihminen ollut antamassa hänelle neuvoa, tee näin tai tee noin. Mehän jakelemme näitä neuvoja, se on minunkin lihassani. Joka tilanteeseen me tiedämme, miten pitää tehdä. Kuitenkin syvimmältä me tarvitsemme Jumalalta. Kyllä me kuuntelemme myös ja tuleekin neuvoa, ei siinä mitään. Mainitsin viime kerralla sitä perhosesta esikuvasta, jonka joku kirjassaan kirjoitti. Toukka koteloituneena, josta pitää tulla perhonen. Ja joku hyväkäs, kun oli mennyt katkaisemaan kynsisaksilla pään pois, että se tapahtuisi paremmin ja nopeammin. Tuosta perhosesta ei kehittynyt koskaan perhosta. Ei ole oikotietä siunauksia. Ei ole helppoa tietä kasvua. Ei ole helppoa tietä taivaasi. Sinne on kyllä siunattu tie ja taattu tie ja Jumalan voiman tie, kun me vain pysymme hänessä. Pysykää minussa, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä, sanoi Jeesus. Ei sitten yhtään mitään. Meidän neuvottelumme ei vie mihinkään, ellei ne tule Jumalalla. Meidän ohjauksemme ei vie meitä minnekään, ellei ne tule pyhässä hengessä. Ellei me pysähdy kyselemään niin kuin apostolit aikanaan. Siellä oli opettajia, profeettoja. He rukoilivat ja paastosivat ja pyhä henki sanoi, tehkää sitä, erottakaa. Ja kun sanoma oli tullut, se vielä testattiin. Jälleen profeetat, opettaja paastosivat ja sitten erottiin. Näin Jumala tahtoo toinen. Ja hän sanoi hänelle, mikä on sinun nimesi on? Päästä minut, Jumala on sidottu lupauksiinsa. Mikä sinun nimesi on? Eikö yksinkertaisesti? No, Rantala, Esko, Aaro, Kustaa, se on. Sain molempien isoisien nimet, oman nimeni jatke. Jaakob vastaa Jumalalle, kyllä se on pettäjä, se on Jaakob. Se on Jaakob. Ja tähän tunnustukseen sisältyi koko Jaakobin elämän yli- ja alikäymiset. Kaikki. Koko kipu. Laatikko siinä tuotiin Jumalan eteen niin kuin Pietari aikanaan, kun Jeesus tenttaa, että rakastatko sinä, niin Herra, sinä tiedät kyllä kaiken. Hän kyllä tietää kaiken. Ei Jumalalle meissä mitään yllätyksiä. Sinä kun lankeat, sä ajattelet, että no nyt Jumala ei voi siunata meitä, kun sä olet heikko. Sä ajattelet, että no nyt tämä oli yllätys mullekin, ei se ollut Jumalalle yllätys. Hän tiesi jo etukäteen, minkälaisena hän sinut kutsui. Hän tiesi kyllä pelastaa, mikä sinä olet, pelastaessaan sinut. Mutta Jumala odottaa vaan meidän omasta suustamme. Sanopa sinäkin oikein todella sen nimensä. Sen jälkeen Jumala sanoo, älköön sinun nimesi enää olko Jaakob, vaan Israel. Mä oon tänne kirjoittanut, mä katsoin, avataan vielä Hosean kirja. Siellä näemme, mitä profeetta sanoo Hoseassa, Hosean kirjan 12. luku. Tässä tulee tämä paini tavallaan Israelin kansalle varoitukseksi, joka oli etääntynyt Jumalassa. 4. ja 5. jae. Äidin kohdussa tämä petti veljensä. Aikainen vaihe, ei vanhemmat ehtinyt muokata häntä. Hän petti sen siellä jo. Tämä aikakausi, kun aina pistää eräs henkilö tässä kipuilu, kun hänen poikansa on langennut vähän maailmallisuuteen ja äiti kipuilee siinä, että kun, minkälainen minä olen ollut. Mä tunnen hyvin nämä henkilöt. Syyttää itse. Mä sanoin tuolle äitille, että kuule, että mä tunnen sun poikas niin hyvin. Teidän esimerkin tähden hän ei langennut siihen, vaan oman maailman rakkautensa tähden. Oman maailman rakkautensa, oman valintansa tähden. Äitinsä kohdussa Jaakob petti veljensä. Hän oli Aadamin jälkeläinen, langennut jo syntymästä asti. Ja miehuutensa voimassa hän taisteli Jumalan, jossa lonkka sitten nyrjäytettiin. Hän taisteli enkelin kanssa ja voitti. Hän itki ja rukoili tätä. Nyt tässä on murtuneen ihmisen itku, ei enää itsesäälin. Ja sitten myöhemmin Peetelissä löysi hänet. Se viittaa tähän toiseen kohtaamiseen. Mutta nyt nämä tärkeät sanat, kun siellä Jumala sanoo, silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, eli Jumala hallitsee. Mä lainasin tähän pienen pätkän, luivi toissapäivänä tätä Juhani Kuosmaisen Pienet profeetat, suuri sanoma, joku tämän tyyppinen kirjan nimi. Hän sanoi näin. Jaakobin langenneessa luonteessa asui petos jo äidin kohdusta asti painiessaan Jumalan kanssa. Hän voitti, kun tunnusti todellisen tilansa. Menneisyyden tilinpäätöstuomio muuttui armotuomioksi. Samalla petturi muuttui Jumalan hallitsemaksi mieheksi. Israel tarkoittaa Jumala hallitsi. Älköön sinun nimesi enää olko Jaakob. Nyt sitten Jumala sanoo eräät tärkeät sanat siihen. Sä oot taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Tähän välimaasta Jumala ja ihmiset, meidän pyhityselämämme, meidän kasvukipumme kuuluu. Jumala ja ihmiset. Paavali sanoo siellä apostolien teon 24. luku, joku 15. jae muistaakseni. Minä ahkeroitsen, että mulla olisi aina loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Hän edeltä puhuu siinä, kuinka on tuleva tuomio sekä vanhurskasten että väärin. Sinä olet voittanut. Nyt kun me ajattelemme tätä voittoa, kun hengellisessä elämässä ei ole mitään kilpailua, siellä on vain henkilökohtainen kilvoitus. Ei hän voittanut Laapania, ei hän voittanut Eesauta, ei hän voittanut ketään muuta kuin sen oma itsensä niin, että hänelle annettiin uusi nimi. Me puhumme uskovat uudistumisesta. Ja tätä tuoreutta me itse kukin etsimme. Ja tähän Jumala meissä pyrkii. Ja tätähän tavallaan meille aina, eikä tavalla, vaan tätähän tarjoaa. muutosta, kasvua, käyttökelpoisuutta, eikä ainoastaan vain tätä aikaa varten, vaan ikuisuutta varten. Koska Paavali sanoi Timoteukselle, jos me hänen kanssaan kärsimme, me saamme hänen kanssaan hallita. Meillä voi olla jo usein väärä tavoite, jos minusta todella tulisi mittava ja suuri, mutta Jumala tarkoittaa, jos minusta tulisi muuttunut mies, muuttunut nainen, ikuisuuteen asti. Siellä, kun minä täällä kärsin, minä saan hänen kanssaan hallita ihan siinä suhteessa, mihin itse täällä on itseni antanut Jumala. Ja nyt sitten vielä pieni loppu tässä. Siellä luvussa 33. Kun Jaakob nosti silmänsä katseli, niin katso, Eesa oli tulossa 400 miestä mukanaan. Silloin hän jakoi lapset Lealle, Raakelille, molemmille orjatarille ja asetti orjataret lapsineen ensimmäiseksi. Huomakkaa järjestely jälleen. Vieläkin siellä on vanhaa Jaakobia. Mutta itse hän astui nyt tällä kertaa heidän edellänsä ja kumartui maahan 7 kertaa, kunnes oli saapunut veljensä eteen. Mutta Esau riensi häntä vastaan, sulki hänet syliinsä, halasi häntä kaulasta ja suuteli häntä. Ja sitten asia jatkuu ja he itkivät siinä. Esau kyseli, no mitä ihmettä tämä porukka on täällä, joka on tullut mua vastaan. Että, no se on, että kun vain sä oot ottanut minut vastaan ja... Siinä pikkusti väitellään, että no ota vaan, jos sä oot mun hyväksynyt. Mutta sitten täällä nämä sanat, kun jakeessa 10 sanotaan, Jaakob vastasi, ei niin, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä. Nyt on se vanha asia siellä. Niin ota minut vastaan, ota minulta vastaan lahjani, sillä olenhan saanut nähdä sinun kasvosi niin kuin nähdään Jumalan kasvot. Ihmiset. Tuo ihminen, jonka hän oli pettänyt, hän oli jättänyt taakseen, hän oli paennut. Hän oli jättänyt miehen kipuineen, pettymyksen tunteineen taakseen. Nyt se tuli häntä vastaan. Mutta kohdatessaan Jumalan, kohdatessaan itsensä nimen muutoksen jälkeen, kun Jumala oli päässyt kuvioihin, hän muuttaa tuon vastaan tulevan miehen mielen niin, että siellä halataan ja siellä itketään ja siinä syntyy todellinen veljeys. Ja tuo veljeys kesti myöhemminkin, vaikka Esaun siunaus oli miekan varassa eläminen. He hautaavat lopulta yhdessä isänsä. Mutta Jaakob sanoi, olenhan nähnyt sinun kasvosi niin kuin nähdään Jumalan kasvo. Ihminen, jolle me olemme velkaa, josta Jeesus sanoi, älkää olko kenellekään velkaa, ja juuri tässä mielessä. Tulee meille Jumalaksi. Joskus vuosi pari sitten täällä kerroin, kun minä kaunaannuin edelle veljelle. Hän oli aina piiska kädessä ja söhimässä minua, ja minulla syntyi kaunamieli, kerta kaikkiaan. Ja se kauna oli mun mukanani. Niin, että hänestä tuli tavallaan Jumala minun. Hänestä tuli este minun rukouksiin, kun mä jastuin ruokapöytään, se veli oli siinä. Kun mä menin rukouksiin, seurakunnassa oli siinä. Ja se vaivasi mua kerta kaikkiaan niin kauan, kunnes eräänä päivänä mä nousin seurakunnan edessä ja pyysin tuolta veljeltä anteeksi, että mä oon kantanut sua vastaan. Vaikka tuo veli sanoi, että no, katsotaan nyt, kuinka sinä tästä edes vaivaat. Vaikka hän ei ollut sen kypsyyden mittaan, että hän olisi kyennyt itsekään käsittämään omaa tilaansa, mutta minun sydämeni vapautui. Kohtasin niin kuin Jumalan kanssa. Mä sanoisin kaikille teille, jos vuosien saatossa on jäänyt jotain tällaista. Avaa itse nuo siteet Jumala edessä. Pyydä häneltä armoa ja voimaa ja kohtaa ne asiat. Sovi ne asiat, huomaat. Vapaus koittaa sinun sielusi. vaikka koko muu maailma seisosi käsillänsä. Mä oon nähnyt sinun kasvosi niin kuin nähdään Jumalan kasvo. Lopuksi luen täältä. Vaimoni luki eilen illalla hyvästä kirjasta tänne Sambössin parhaani hänelle. Kuunnelkaapas. Me muodostamme omista hengellisistä vihkiytymisistämme kutsumustehtäviä. Mutta kun tulemme oikeaan suhteeseen Jumalaan, niin hän pyyhkäisee ne kaikki sivuun ja niittaa meidät kauhean tuskallisella tavalla kiinni yhteen ainoaan tehtävään, josta me emme ole edes uneksineet. Silloin yhden kirkkaasti välähtävän hetken ajan me näemme, mihin hän pyrkii, ja me sanomme, tässä olen, lähetä minut. Tällä kutsulla ei ole mitään tekemistä henkilökohtaisen pyhityksen kanssa, vaan kyseessä on murretuksi leiväksi ja vuodatetuksi viiniksi tuleminen. Jumala ei kykene tekemään meistä viiniä, jos vastustamme käsiä, joita hän käyttää meidän murskaamiseemme. Jospa Jumala käyttäisikin vain omia sormien ja tekisi minusta jollain erikoisella tavalla murrettua leipää ja vuodatettua viiniä. Mutta kun hän käyttää murskaajana jotakuta henkilöä, josta emme pidä, tai olosuhteita, joihin olemme kieltäytyneet alistumatta, niin me panemme vastaan. Me emme saa koskaan valita marttyyriutemme tapahtumapaikkaa. Jotta meistä tulisi viiniä, niin meidät on muserrettava, eihän rypäleitä voi juoda. Minkä kaltaista sormea ja peukalua Jumala on käyttänyt yrittäessään musertaa sinut? Minä voisin nimetä muutamia. Sinä olet ollut kuitenkin marmorikuula ja karannut hyppysistä. Et ole vielä kypsä, ja jos Jumala olisi musertanut sinut, niin viini olisi ollut jokseenkin karvasta. Eli liiaikaista. Olemme Jumalalle käyttökelpoisia ainoastaan silloin, kun olemme täysin hänen läpitunkemiaan. Säilytä suhteesi Jumalaan oikeana ja anna hänen tehdä mitä tahtoo. Silloin saat huomata, että hän valmistaa sinusta sellaista leipää ja viiniä, josta on hyötyä hänelle, hän hyötyä hänen muillekin lapsille. Muistan, kun Ylivainien Niilo sanoi sitä saviastien rakentamisesta. Kertoo, kuinka saviastia rakennetaan, hän eri vaiheet tuo, ja sitten kun saviastia on muovattu kokoonsa, hän sanoo sitten, oppipojat lämmittävät uunin, esilämmityksen. Hän sanoo näin, että kyllä monennäköiset oppipojat on hänen uuniansa lämmittäneet. Sitten hän sanoo, mutta kun mestari lämmittää, hän lykkää halkoja uuniin. Hän lykkää astia uuniin ja pitää sen siellä niin kauan, että se hehkuu. Ja sitä ennen valmistusvaiheessa mestari on painanut peukalolla oman peukalon jälkeensä sinne kahvana. Ja sanoo, että sitten vasta mestari ottaa pois tuo astia uunista, kun se hehkuu täysin punaisen. Sitten vielä kolauttaa sormella siihen astian kylkeen, jos siinä on ehjä sointu, se on valmis käyttöön. Mutta ellei, se murskataan se, jauhetaan se, vaivataan se, noukitaan roskat pois. Jälleen astian valmistus rättien alle kuivamaan pois ihmisten silmistä ja näköpiiristä. Ja jälleen oppipojat lämmittävät. Sano näin, että ja kun oikein monta kertaa on murskattu, sitten tulee ketamiikkaa, ja se kestää yhden.